Men Tangri taoloman. Azaldan oxirda nima bo'lishini va qadimda hali bo'lmaganini e'lon qilaman. Assalomu alaykum. Bugungi o'zgaruvchan dunyoda ko'pgina odamlar siyosiy, moliyaviy va ijtimoiy tuzumlarni yaxshilash yoki takomillashtirish maqsadida har xil tadqiqotlar orqali kelajakni boshqarishga intilishadi. Ba'zilar esa kelajakda ularni nima kutayotganini bilish uchun munajjimlar va folbinlarga murojaat qilishadi. Ammo ko'pincha ular kutilgan natijaga erishmaydilar. Unday bo'lsa, insoniyatni, oilamizni va shaxsan bizni nima kutayotganini qanday bilaylik? Shunday ekan, aniq kelajakni bizga kim ayta oladi? Ishayo payg'ambarga qarata aytilgan va suhbatimizning boshida keltirilgan so'zlar kelajakni bilish qobiliyatiga ega bo'lgan Tangri taologa mansub.
Masalan, u payg'ambar orqali Bobil asrligida bo'lgan Isroil xalqini ozod qilinib, Quddusni va muqaddas ma'batni tiklash haqida bashorat qilgandi. Xo'sh, bu bashorat qanday amalga oshdi? Bu voqealar sodir bo'lishidan taxminan 200 yil avval, hattoki Bobilni Kir ismli sarkarda zabt etadi deya bashorat qilingandi. Bundan tashqari payg'ambar Bobilni muhofaza qiladigan Frod daryosi boshqa tomonga yo'naltirilishini, shaharning katta qo'sh darvozalari beparvo ochiq qoldirilishini ham aytib o'tgan. Xudodan farqli ravishda odam kelajakni bila olmaydi. Ha, hech bir banda hatto o'zining kelajagini aniq ayta olmaydi. Mana nima uchun Hazrat Sulaymon ertangi kun bilan maqtanma. Uning nima olib kelishini bilmaysan-ku deya yozganlar.
Bu gaplar chin, lekin Xudovand bundan mustasno. U barcha narsani, shu jumladan odamni yaratgani sabab hamma narsani hatto odamlarning mayllarigacha biladi. Agar Xudovand xohlasa, u har bir odam va butun xalqlar o'zini qanday tutishini oldindan aytib bera oladi. Qolaversa, hamma narsa xuddi shunday bo'lishi uchun o'zi vaziyatni boshqaradi. Dar haqiqat, payg'ambarlari orqali aytgan barcha gaplarni u albatta ro'yobga chiqaradi. Bunga yolg'iz o'zi qodir. Ishayo payg'ambar va'da qilingan zot, ya'ni Hazrati Isodan 700 yil avval yashagan bo'lsa-da, u to'g'risida ham bashoratlar yozgan. Biroq 18. asrdan boshlab har xil tanqidchilar Ishayo kitobini shubha ostiga solishdi. Ular aslida Ishayo voqealar sodir bo'lganidan keyingina xuddi bashoratdek ularni yozib qo'ygan deb da'vo qilishdi. Xayriyatki, 1947-yilda O'lik dengiz yaqinidagi bir g'orda eski bitiklar topildi. Buni qarangki, ular orasida Ishayo kitobi ham bo'lgan.
Bu qadimgi yozuvlarni tahlil qilishganda, ular Hazrat Iso tug'ilishidan 100 yil oldin yozilganini aniqlashdi. Xulosa shuki, muqaddas kalom kelajakni ochib bera oladi. Ishayo va boshqa payg'ambarlar muqaddas kitobda o'zlarining fikrlarini, o'zlarining bashoratlarini yozishmagan. Aksincha, muqaddas ruh tomonidan harakatga keltirilib, Xudoning so'zlarini yozib ketganlar. Kelgusi suhbatlarimizni tinglab borsangiz, Xudovand va inson hayoti haqida yana ham qiziqarli suhbatlardan boxabar bo'lasiz. Kelajagingiz haqida qo'rquvga tushmang. Hayotingizni Tangrining ixtiyoriga topshiring. U sizni boshqarishiga yo'l qo'yib bering. Shunda hammasi yaxshi bo'ladi.